bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa Araddaa Abdul Qaadir jedhamu keessatti gidduu kana namoonni sadii humna diyyuu poolis jedhamu ka bulchiisa naannoo Somaaleetiin ajjeefamu jiraattonni dubbataa jiru. Bulchiisi godina Harargee Bahaa garuu Oromoof Oromootu wal ajjeesee jedha. Jiraataan Araddaa Abdul Qaadir kan sodaa nageenyaaf akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan ibsa nuuf kennaniin jalqabna jaallanneetu dubbise.
Haleessaa fi deengaddaas rakkoo hamaa ture. Hanga nama sadii karaa bee jira.
Maaltu ta'e?
Dhukaasa olitti banamiin lubbuun namaa dabree jira. Tokko halkan deengaddaa bee haan kalee saganama subii walee galanii namni tokkos ni bee tokkos eegaa hospitaala geessanii cufaa bee. Inni sadii du'ee jiranna.
Warra sadan keessaa maqaa beettuun qabdu?
Tokko Jamaal Maaruu Jaama.
Maal taajjeese?
Tokko gara kilillii shanirraa dhufee lola lafaati saayii daangaa fi shanirra jechanii fi jirri faanii fi jira bulchiinsa naannoo Somaaleeti. Ganama subii dhufanii rasaa fooli bananii lola tokko du'ee jiranna. Kaanii fi eegaa ganama du'e tokko gara galgalaa du'e haala fidanii. Aanillee kan du'e awwaalullee dhorkanii iddoo biraa jijjiiranii awwaala bakka biraatti awwaala.
Isaanta awwaala moo uummata?
Kalee ganama manni ni awwaala jaanii abbas lamoota rasaasa awwaalasatti walumma bananii. Haddii awwaalu dhorkanii guyyaa guutuu oolee bakka qotanii dhorkanii iddoo biraa jijjiiranii awwaalan kalee ganama. Kaan deengadda awwaalanii turan. Deengadda ta'e warra Somaalirraa. Kaleessaa tokko Somaalirraa ta'ee tokkos Oromoorraa jedhu.
Walitti dhukaasuun kun namuma tokko dhufee dhukaasa moo gartuun dhufanii nama irratti dhukaasu?
Isaan lachuu jirtuudha. Nanaan isaan gara jiran. Bakki keenya isaaniis irra jiru. Lafa Oromiyaa irra jiru warra Somaalee.
Bulchiisi naannoo Oromiyaa hoo rakkina jiru furaan jiraa jedhanni kun siin hin gargaarre?
Waan takka inni furaa jirus jiru egaa dhufanii daangara dhaabbatanii asii achi Somaalee daagamanaan Oromoo jedhanii kan deeman. Waan takka qaamni nageenyaa tokko kan dhufee adda baasus hin jiru Somaaleen. Waraana isaanii fidanii lafarra qorsiisan waan takka bakka keenya Oromoo tokko jiru naannoo kana qaamni nageenya.
Daangaa garuu kuni achi Somaalee kuni as Oromiyaadha jedhanii labsaniiru.
Labsanii deemanii rakkuma hamaa deemaa jira malee waan takka waliin furmanni dhufa tokko jiru. Eega isaan akkana jedhanii deemanii ji'a tokko hin guunyamne bakkaan hin dhaabbanne walitti bu'uuf.
Walumaa gala walitti bu'iinsa daangaa kana keessa seenuun keessan yeroo hammamii ta'eera?
Amata shanii dura nagee qabna ture. Amata shanii booda garuu lafti keenya kan nuti qotannu kan nuti jireenya irraa jiraachaa jirru isaan akka jiranna. Qotachuu hin dhufne. Oomisha irraa akka fardachuu hin dandeenye bakkanaa soqullaafne jiraamu. Lafumaa qotachuu dadhabne oomisha Somaalee kan hidhatee dhufee uummatuma qotatu dabaqaa haan hidhaa kana keessa turan nama gabaree kan firaa lafasaa dalagachaa jiru. Fuudhaniiti mana hidhaa geessanii tamboota bakka ta'e isaan sochiisan dhannee ji'a tokkoo fi torbee lama mana hidhaa keessa tursiisanii achi kadhatanii baasan qaamni humna nageenyaa kan mootummaa.
Bulchiisa Somaalee keessatti dhumoo Oromiyaa keessatti?
Oromiyaa keessaa fuudhanii naannoo isaanii keessa keessa geessan naannoo hara boombaas jaanuutti geessanii lafa gammoojjii keessa fuudhanii jedhamama.
Warra hidhaan san maqaa isaanii yaadatta?
Hadiir Rashid Jaamaa, Abdul Qaadir Mahmud Ali Jaamaa, Kaaniif Nuuree Hassan Ibrahim Jaamaa, Kaaniif Mahmud Abdii Jaamaa, nama tokko maqaa isaanii ji'a galuu isaa hangana. Nama shanii walii gala. Isaan lama hojjetaa mootummaati. Sadi ammoo qotee bulaadha.
Maal gootan jedhanii hidhu?
Mukeessa maaliif deemtanii jaaneeti amma kaan hidhanii kaan fa'uuru makeessa dalagachaa jiru irraa halkan fuudhanii qawwee irra kaayanii halkan mana keessaa gadi baatanii dhufanii.
Amma gaarii oomishataan jirtanii jechuu qotataan jirtan.
Lafa waa qaqqabanii oomishanii hin jiru. Sodaa isaanii hin dandeenye tokko yoo dhatee namni ni cabaqamaa ni ajjeefamaa qotachuu hin dandeenye sitti hin dhiisanii lafti isaan akka jirti. Lafti garuu kan daangoo itti gama keenya lafti Oromoo samii gaditti akka jirti. Lafti isaan daangeessa lafuma Oromiyaa keessatti. Durduraa eegalee haa Oromooti garuu isaan fidaniiti ooftii irra qubsiisanii jiran. Ooftiin gara nama kuma shanii irra qubsiisanii jiran lafa Oromoorra. Yoo namni ooyiruu lafa keenya qotanna jee achi dhagee gara qotii achi qubsiisan kana itti qajeelchan deemaa tumaa yaasaa jaanii.
Eenyu fidee qubsiise?
Bulchiisa mootummaa Somaaleeti.
Warri bulchiisa Oromiyaa ammoo beekanii warri naannoo sana jiran?
Ni beekan akka achi qubatee jiru ni beekan. Isaanis hin sodaatan sitti hin dhaqan.
Amma akka jiraataa iddoo sanaatti yaaddoon kee guddaan maayin?
lafti kanyan warka fuula neemala harka kunuu habdi jinnu otasu indan deeni dalgal abdanan ayaa iida lafa firaaliiti manaanu nagaa ni arkanna moon warka nuu kaisa jira awaa sanamu.
Naannoo sana warri nageenya eegsisan kan Oromiyaan jiranii jaraan dhiisaa jechuun danda'anii?
Hindanda'an tokko nabaasi.
Himannaa dhiyaate kanarratti aangoota bulchiinsaa fi nageenyaa kan aanaa Baabbilee bilbila harka isaanii irratti quunnamuu fi irra deddeebi'ee yaalus bilbilli isaanii waamaa garuu hin kaasan. Dhumarratti bulchaa godina Harargee Bahaa ka ta'an obbo Malaakuu Faantaa argadheen walitti bu'iinsi lubbuu galaafate kan bulchiinsa naannoo Somaalee irraa gaggeeffame jedhame kun dhugaadhaa jedheen gaafadheen akka jedhan.
Laakisobaadha waan akkasii wanti akkasii hin jiru. Walitti bu'iinsi naannoo Somaalee kan gaggeeffame tokko hin jiru Baabbilee keessatti. Walitti bu'iinsi gosaati kan uumame gosa Maaroo jedhamu gidduutti. Namichi du'eessi kan handhuura nama ajjeesee ture walitti bu'iinsa gosaatiin innis nama ajjeesee namni sunis immoo isa ajjeesee lamaan wal ajjeesanii du'anii jechuudha.
Gosti Maaruu jettan kun Oromoota?
Jarri lamaan Oromoodhuma jarri lamaan Oromoo ta'aniiti walitti bu'iinsa gosaatiin walitti bu'iinsi deddeebi'ee mul'achaa ture gosuma lamaan kana gidduutti walitti bu'iinsi kan uumame.
Lama jechuun inni tokko gosti immoo eenyu?
Gosuma kana gidduutti namni walitti bu'an jedhe.
Gosuma Maaruuma keessaa walii isaanii walitti bu'anii? Maalirratti kan hundaa'edha walitti bu'iinsichi?
Tokkoffaa jarri horsiisee bulaadha. Kan lammataa wayiruu irratti karamsaas bu'iinsi uumamee nama walirra ajjeesaniiru kan ture jechuudha. Sababa kanaan dheengaddas guyyaa 15 dura akkasuma namni tokko du'ee ture. Rakkoon kun akka ilaalamu karaa seeraatiinis akkasuma maanguddoota biyyaatiinis mari'achaa turanii yaa ta'u malee mootummaanis gidduu seenuu nageenyitoota sana akka tasgabbaa'u namoota akka raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf yaaliin taasifamaa ture. Garuu immoo walitti bu'iinsi uumamee walitti bu'iinsa kanaan inni du'ees ajjeeseera inni ajjeeses du'eera jechuudha. Lamaan wal ajjeesanii erga rukutanii booda kunis ajjeese ofirratti walitti bu'iinsi mootummaa naannoo shanii fi Oromiyaa gidduutti taasifame namni tokko iyyuu hin jiru jechuudha.
Lafa qonnaa irratti wal loluu gostumti tokko? Gosa tokkotu lama ta'ee wal waraaneetu hin ta'in warra bulchiisi naannoo Somaalee dhufanii waa'ee lafa qonnaa irratti kan jedhan isin immoo waan biraa haasoftu. Rakkinni kun akka isaan jedhanii nama lama duwwaa iyyuu du'ee miti sadii du'ee jedhu.
Guyyaa kaleessaa moo?
Dheengaddaa as.
Yoo akka mootummaatti waan qabatamaa jiru walitti bu'iinsi mootummaa naannoo shanii wajjiniin Baabbilee keessatti taasifamee namni tokko iyyuu hin jiru.
Tole iddoo kan
deemu. Walitti bu'iinsa kanaan lafarratti walulanii sanaan dura guyyaa 15 dura namni tokko du'ee ture.
Maqaasaa beektu?
Maqaasaa akkanatti yaadattu amma yeroodhaan hin qabu maqaasaa garuu sababa kanaan dhimma kana iyyuu jaarsanii kuudhaaf yaalii godhaa turanii. Gama keenyanis namni akka kana raawwate seeratti akka dhiyaatu taasisaa turre garuu gammoojjii waan ta'eef toora suuraa seeraa bakka jedhamu bakka Dawaa Arbaati gammoojjii waan tureef namichi lubbuu namaa balleessan ofiisaatiif du'e kun.
Inni immoo maqaansaa inni immoo eenyudha maqaansaa?
Namichi uummata madii jechuu kana Jamaal moo jedhama?
Mirkaneeffachuuf hin gaafadha inni immoo dura nama ajjeese amma ajjeefame jettan immoo eewu maqaansaa?
Qoosi hin kenna maqaansaa barbaachaa ta'e amma eegi.
Tole.
Nan qaba yaadannoo irraa.
Dhaga'an jira.
Okay. Kanaatiin miti kanan qabu kan nama biraati. Anyway kun Jamaal natti fakkaata. Yoo barbaadde booda naan biroo galee naa bilbila massaajii irraa sii kenna.
Haa ta'u. Kan biraa jiraattonni akka jedhanitti inni kaleessaaf dheengaddaa kun qofaa miti. Waggaa shanii as naannoo sanatti rakkina qabna. Warri dhiyeenya kana dhufanii daangessan Oromiyaatti nu muranii nu kutanii. Garuu. Warri Somaalee ammayyuu dhufanii nu ajjeesaa lafa ooyiruu keenyarraa nu ari'aa jiruu jedhu isin maal beektu?
Walitti bu'iinsi daangaadhaa toora sanatti hin jiran beekama. Isa kana immoo marii gaggeeffameen lafti amma kanan dura irratti walitti bu'aa turan sun naannoo Oromiyaatti daangeffamee jira. Sababa garaagaraatiin namni kuusaanis waan adda addaattiinis lafa darbee seenee jira kan jira warra naannoo shanii qubatee cuqooti. Daangeessuun xumurree akkuma daangeessuu xumurree kompiliitilii jarri gatti galii bahuu lafti garanaa kan. Oromiyaatti as dhufe waan ta'eef namni jiru Oromoodha. Haala kanaan fixuudhaaf kan jirru walitti bu'iinsi darbee uumamu ni jira amaluma daangarra jiruun. Isa kana hiikuudhaaf ammoo akka mootummaattis xiyyeeffannaa addaatiin hojii hoogganamaa jiran akka godinaatti guyyaa guyyaadha waan kana ilaalaatti kan jiru kana jechuun.
Garuu obbo Malaakuu yeroo bulchiisii naannoo Somaalee humni isaa darbee dhufee tarkaanfii nurratti fudhata jedhanii isin warri Oromiyaa ammoo humna nageenyaan qabdanii kan sana eeguu danda'u.
Waraanaan wanni hiikkatu tokko iyyuu hin jiru. Akka mootummaatti uummanni lamaan uummata tokko uummata waraanaan rakkoo isaa hiikkachuu qabu miti.
Garuu isaan waraanaa ni jiru.
Duraan rakkoon akkasii tureera amarratti garuu bakka makaasu kanatti waraanni gaggeeffame manni tol waraana jiru jiru ani akkana odeeffannoo qabuttis guyya guyyaanis nan beeka toora san jechuudha.
Yeroo daangaa ce'uun ture sana daangaa akkan seenne eeguun dandeessan turtaniidhaan.
Uummanni tokko bara uummata wal fakkaatu jira. Uummanni kun duraan wal keessa deemaa oola wal keessa gabaa qaba. Dallaan qabu kamitti akkasii seenne akkiseenii jettees kanarraan kan hafe nuti humni addaa Somaalee akkiseenii daangaa kana keessa seenee uummata keenya akkamiinee hojjetaa jirra.
Uummanni rakkinaan qabu mammayyuu humna waraanaatu nutti seenaa jedha. Isa sana ittisuun dandeessani.
Humni waraanaa duraan seenaa ture ammaan tana garuu humni waraanaa seenaa jiru tokkoyyuu hin jiru. Humni federaalaa dhimma kana gara lamaanin rakkoon akka uumamne gidduu keenya taa'ees waan kana ilaalu ni jira. Daangaa irratti amma poolisii Somaaliirraa keenyarraa walitti dhufe nageenya naannoo lamaanii kana hiiku karaa danda'uun kan qindeessine ni jira. San bira darbee immoo amaluma daangaaf toora uummata achi jiruutiin immoo kan darbee darbee walitti bulchiisu immoo kan hiikuudhaaf karaa qindaa'in itti deemaa jirra jechuudha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti.
Ilaa nagaadhaa jettu aangoon jiraattonni garuuyyuu saduriirrayyuu nutti hammaataa. Furmaatumayyuu dhabaa jiruu jedhu akka waan waa'ee biyya lamaa haasa'amuuti.
Jiraattota jettu kana hojii nuti guyyaa guyyaa mari'achaa jirra. Baabbilee hojii wal qabatee waan kanaan dura olitti ulfaataa ta'ee nageenya uummata sanaa rakkisaa jiru ammaaf hin jiru jechuu qabatamaatti. Garuu immoo darbee mallattoowwan tokko tokko sababa adda addaatiin gaala wal jalaa fudhachuu waan akkasiitiin kanuma kanaan dura amala horsiisee bulaatti jiru hojii wal qabatee jiru ni jira. Kanaa olitti immoo dhimma daangaa kana guutuma guututti hiikuudhaaf dhimma xiyyeeffannaa addaa kennee hojjetaa jirudha. Uummata keenya hojiin isaanii itti deemaa jira jechuudha.
Obbo Malaakuu Faantaa bulchaa godina Harargee Bahaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.